Ešte sa postaviť a prijmime požehnanie. Nech nám najmocnejší Boh, ktorý v advente prichádza ako najmenšie dieťa, udeli svoje požehnanie. Aby sme v Tvojej bezbrannosti, Kriste, otvorili svoju zraniteľnosť a v Tvojich ranách, aby sme našli svoje uzdravenie. V mene zraneného Boha Ježiša Krista. Amen. Vítajte v prítomnosti Boha adventu. Nechajme ho vstupovať do nášho ticha a do sústredenia. Otvorme túžbu svojho vnútra prichádzajúcemu životu, aby do nás prenikal a rozožal nás ohňom večnosti. Takže sme zažali poslednú štvrtú sviecu adventu. Čakanie sa naplnilo a prichádzajú Vianoce. Ale dnes teda posledný advent strávime stavaním chrámu, teda aspoň mentálnym stavaním chrámu.
Druhá Mojžišova kniha, 20. kapitola. Hospodin povedal Mojžišovi: Toto povedz Izraelitom. Videli ste, že som sa s vami rozprával z neba. Toto mi nerobte. Nerobte si pre seba strieborných ani zlatých bohov. Urobíš mi oltár z hliny. a budeš mi na ňom obetovať spaľovné obety a obety spoločenstva, svoje ovce a dobytok. Na každé miesto, na ktorom ti budem pripomínať svoje meno, prídem k tebe a požehnám ťa. Ak mi budeš robiť oltár z kameňa, nestavaj ho z okresaných kameňov. Keby si okresával dlátom, znesvetil by si ich. 27. kapitola. Z akáciového dreva urobíš 5 lakťov dlhý a 5 lakťov široký oltár. Oltár bude štvorhranný a vysoký 3 lakte. Na jeho 4 rohoch urobíš výčnelky, ktoré budú z neho vystupovať a obložíš ho bronzom. Zhotovíš aj nádoby na popol, lopaty, kropelničky, vidlice a panvice na uhlie. Všetko náradie zhotovíš z bronzu. Urobíš k nemu bronzový rošt, na jeho 4 rohoch upevníš 4 bronzové uchá. Rošt vložíš pod obloženie oltára tak, aby siahal do polovice oltára. Aj pre oltár urobíš tyče z akáciového dreva, obložíš ich bronzom. Tyče sa budú zastrkávať do krúžkov na obidvoch stranách oltára, aby sa mohol prenášať. Oltár bude vnútri prázdny a bude z dosák. Urobíš to tak, ako som ti ukázal na vrchu. Zo 40. kapitoly. Vtedy oblak zakryl stan stretávania a Hospodinova sláva naplnila príbytok. Mojžiš sa nemohol priblížiť k stanu stretávania, lebo nad ním sa vznášal oblak a Hospodinova sláva naplňala príbytok. Keď sa sponad príbytku oblak zdvihol, Izraeliti sa vydali na pochod zo všetkých svojich zastávok. Keď sa však oblak nedvíhal, nepohli sa dotiaľ, kým sa nezdvihol. Hospodinov oblak býval nad príbytkom cez deň, ale v noci bol v ňom oheň, takže ho videli všetci Izraelci počas celého svojho putovania.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, keď ťa hľadáme, nachádzame ťa v prameňoch nášho života. Nachádzame ťa ako začiatok všetkého, čo je. Nachádzame ťa ako myseľ za všetkými myšlienkami. Krásu za všetkou krásou. A predsa by sme radi našli miesto, v ktorom by si nebol iba reflexiou, iba akýmsi predpokladom, ale skutočnou pôsobiacou prítomnosťou na nás aj na to, čo sa deje. Ak si stvoril svet, ak ho stále tvoríš, kde je to miesto, kde sa tvoja tvorivosť dotýka našej, kde môžeme dielo, ktoré vytvárame, tvoriť ako dielo, ktoré tvoríš ty, kde je oltár, kde môžeme vložiť svoje srdce, tak aby umieralo a rodilo sa z teba, aby sa v tom, čo tvoríme, čo žijeme, aby sme sa v tom všetkom zjednocovali s tvojou skutočnosťou. Aby tu bolo niečo, čo je rovnako ľudské aj Božie. Daj nám porozumieť tomu, ako žiť náš život, ako putovať vpred, tak, aby to, čo je pred nami, putovalo do nás. Aby my sme vychádzali v ústretí tebe, ktorý prichádzaš k nám. Aby v tom putovaní sme sa mohli stávať jedno s tebou. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. O chvíľočku zhora zaznie zvonček. Ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My tu dole čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti.
Evanjelium podľa Lukáša, 2. kapitola. Kým sa tam zdržiavali, nadišiel čas jej pôrodu a porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo v útulku pre nich nebolo miesta. A v tom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach. Ale anjel im povedal: nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí. Lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Toto vám bude znamením. Nájdete dieťaťko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. A hneď s anielom sa zjavilo množstvo nebeských zástupov, ktoré chválili Boha a volali: sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých on miluje.
Prajem vám príjemný podvečer. Minulý týždeň som stretol jednu moju kamarátku a tá mi hovorí, že ty budeš kázať na Cukrovej? A v očiach aj v intonácii hlasu mala niečo také medzi niečím, že to je úplne neuveriteľné a troška aj taká ako pochybnosť, že či ako to už nie je príliš. Tak som jej povedal, že my sme predsa len protestanti A teda ten Lutherov odkaz o všeobecnom kňazstve z času na čas musíme tak aj demonstrovať nejak, že teda teologicky nevzdelaný, nepomazaný kňaz, čiže laik, všeobecný kňaz, čiže napríklad ja alebo niekto z vás môže sem vystúpiť a niečo povedať, tak teraz je tá nedeľa. Ale ja tiež mám taký pocit, ako mala ona, medzi trošku také neuveriteľné až takej nepatričnosti trocha. Tak sa cítim. Ale nevadí, vyrovnáme sa s tým. Tá téma, ktorú sme si s Danielom vybrali na štvrtú adventnú nedeľu, je taká trošku netypická pre advent a pre jeho vyvrcholenie. Nazvali sme si to, že advent ako tvorba chrámu. Advent a stavba chrámu, to je okrem toho, že jedno aj druhé sa nejakým spôsobom týka kresťanstva, tak tieto dve veci, ako tieto dve aktivity, zdanlivo nič nespája. Advent je o očakávaní, čo je taká pasívna vec. Stavba chrámu je väčšinou taká hektická aktivita. Symbol jedného je maštaľ a zvieratka v nej a tak. Symbolom toho druhého, keď sa povie, že chrám, tak si predstaví človek z pravidla takú monumentálnu, viac či menej vkusne vyzdobenú stavbu z kameňa. To je tak niečo veľké. Kolektívnym hrdinom adventu je mladá rodina, šikanovaná cisárom Augustom, ktorej prvé dieťa prichádza na svet v neveľmi dôstojných podmienkach. Najbežnejším hrdinom kresťanských chrámov je síce tiež to dieťa, no ono sa medzi tým cez smrť už stalo kráľom všeho míra. Advent je napriek nákupnému šialenstvu cestou k najpríjemnejším a najmilším sviatkom roka. Chrám na druhej strane býva síce obdivuhodným, no zvyčajne pomerne neosobným miestom bohoslúžieb, kde prichádza veľa ľudí, aj teraz nás tu je veľa napríklad. Čiže nie je to takéto intímne. Zdalo by sa teda, že to nesúvisí, ale to zdanie pochopiteľne klame. Advent a stavba chrámu sú si bližšie, než sa zdá. Musíme sa však vrátiť, preniesť sa v čase, asi tak o 3500 rokov naspäť. A priestorovo musíme z Bratislavy sa v mysli dostať do súčasného Egypta, Egyptskej arabskej republiky, na hornatú južnú časť poloostrova, ktorý je vklinený medzi Suezským a Akabským zálivom, k úpetiu druhej najvyššej hory dnešného Egypta. Miestni beduíni ju nazývajú Gabal Musa, čiže Mojžišova hora. Iní ju nazývali, aj dodnes nazývajú Horeb, hora Horeb, no jej najznámejším menom je Sinaj. Vrchol hory Sinaj je v nadmorskej výške 2285 metrov. To je o 30 metrov viac ako najvyšší vrch Roháčov, čo určite viete, že to je Bystrá. Takže je to dosť veľký kopec, skalnatý. Kým Roháče začínajú už na takej náhornej plošine, dalo by sa povedať, v Liptove, tak tie kopce, ako je napríklad Sinaj, tie začínajú úplne od nuly, teda od mora. Vysoká hora to je. To hovorím preto, lebo tento údaj je dôležitý, hovorí niečo o kondícii sviežeho 50-tníka Mojžiša, ktorý počas komunikácie s Hospodinom na horu opakovania často vystupuje. Stále ide hore a Pán Boh mu povie, choď dole, potom zase hore a tak. Niekedy aj viackrát za deň, zdá sa z toho zápisu. Mojžiš to okolie Sinaja veľmi dobre poznal. Práve tu, totiž pri Božom vrchu Horeb, pasúc stádo svojho múdreho svokra, midianského kňaza Jetra, uvidel krík, ktorý, ako je to napísané, horel a nezháral. Vďaka svojej zvedavosti sa tak prvýkrát stretol s Bohom svojho otca, s Bohom Abrahama, Izáka a Jakoba, ktorý sa mu predstavil ako JHVH, som, ktorý som. Upozornil ho na to, že stojí na svätej zemi, musel si vyzúť sandále hneď, a dal mu najväčšie poslanie starého zákona. Má sa zo svojho pastierského exilu vrátiť do Egypta, má vyjednávať s tvrdohlavým faraónom a nakoniec s veľkou slávou počas prvého Pesachu v dejinách má vyviesť izraelský národ z otroctva. Toto všetko popisuje kniha Exodus, druhá Mojžišová, z nej bolo to prvé čítanie. Bob Marley jej obsah zhrnul do refrénu Movement of Jah People, čiže Jahveho ľud v pohybe. A myslím, že to vystihuje knihu Exodus veľmi dobre. Naozaj sa tam neustále všetci hýbu a všetko sa hýbe. Začína sa v otroctve egyptskom, končí sa slobodou, ovšem slobodou na púšti. Začína sa nečakaným stretnutím Mojžiša s Hospodinom a končí sa zostúpením Hospodinovej slávy doprostred izraelského tábora. To bolo to posledné čítanie z druhej knihy Mojžišovej. No a tu je prvý dotyk adventu a stavania chrámu. Na ceste od otroctva k slobode staviame chrám, svätyňu, alebo svetostánok, sa to zvykne prekladať. Svetostánok, svätý stan. Stan, chrám. Chrám na ceste. Už nie sme v Egypte, ale ešte nie sme ani v tej zemi oplývajúce mliekom a medom. Už nie sme otrokmi, ale ešte nie sme ani celkom slobodní. Masné hrnce a život v zdanlivom bezpečí stále lákajú. Náš Boh je raz neviditeľný, inokedy nevysvetliteľný či vzdialený, no stále viac ho spoznávame ako Boha zachraňujúceho a milostivého. Takúto kaplnku na ceste, teda nie chrám demonstrujúci nepohnutelnú veľkosť, sílu, a bohatstvo, tak takú kaplnku chceme aj my budovať tu na Cukrovej, teda tu to budujeme, tú vnútornú, duchovnú, ale zrejme už mnohí z vás viete, že sa plánujeme budúci rok presťahovať do klubu A4, do A4, do budovy Imky. A perspektívne snívame o tom, že raz by sme kaplnku postavili na doteraz aj pre nás neznámom mieste. Čiže nech už to je kdekoľvek, tu, či v nejakom klube, alebo v novej kaplnke, vždy to bude na ceste. Druhá vec, ktorá je taká zaujímavá a súvisí s adventom a stavaním svetostánku, chrámu, je, že Boh chrám nepotrebuje. To vyplýva z knihy Exodus. Ale my ho potrebujeme veľmi. Ako vlastne vznikol ten nápad, že stavať chrám na púšti? Tak Hospodin veľmi dobre vedel, že náboženský kult je nebezpečný. Nakoniec prvá vražda v dejinách ľudstva sa podľa Biblie udiala práve v súvislosti s rituálnym obetovaním. Kain a Abel. Izraelci nakoniec sú ešte len 3 mesiace na svojom putovaní a predtým niekoľko generácií prežili v Egypte, v ktorom bol v tom čase náboženský kult na neuveriteľne vysokej úrovni. Napriek nespornej sofistikovanosti a estetickej príťažlivosti sa v ňom však starobile prírodné náboženstvo postupne stávalo stále monumentálnejším, pyramídy a tak, a degenerovalo do zbožťovania panovníkov. Preto Pán Boh hneď potom, ako Mojžišovi na hore, Sinaj, odovzdá desatoro, tak pridáva dôležitý príkaz, ktorý tu Daniel Laco čítal pred chvíľou. To je to, kde čítal, že toto mi nerobte. Pán Boh hovorí, čo majú robiť ľudia, a potom Izraelci, a potom im povie, že ale toto mi nerobte. Čo nemajú robiť? Hovorím, že keď z nejakého dôvodu budete mať chuť postaviť mi oltár, tak to je dobre, to môžete robiť. Ale postavte ho z hliny. Ak by ste predsa len chceli použiť nejaké skaly, kamene, ktorých bolo okolo nich veľmi veľa, tak to tiež môžete, ale nijak ich neupravujte. Neokresávajte ich dlátom. Len urobte takú hromadu skál. To stačí. A ten dôvod je šokujúci, že prečo nie? No preto, že ako náhle by ste použili to dláto a chceli by ste tie kamene vylepšiť, tak ich znesvetíte. Tým, že opracujete kamene a poskladáte ich na seba a vytvoríte oltár či chrám, nepriblížite sa ku mne ani o piať, ako keby hovoril Hospodin. Ja som totiž už teraz medzi vami. Tá hlina, po ktorej chodíte, je už sama o sebe svätá. Tie kamene, čo vidíte všade naokolo, tie už môžete len, už ich môžete len zhoršiť, znesvetiť. Nevylepšíte ich. Sú mojím dielom, dokonalým. Ako nakoniec celá realita, ktorá nás obklopuje. Čiže z toho by vyplývalo, že s tými chrámami treba opatrne. Lenže Izraelci na tej púšti majú zjavný problém, ktorý je veľmi v mnohých kapitolách veľmi, veľmi tak pitoreskne opísaný a dramatický. Hospodín sa rozpráva s Mojžišom na tej vysokej hore Sinaj a Izraelci sú dole pod tou horou. A ich pocity alebo ich postoj k Hospodinovi, ktorý je tam skrytý v oblaku, tak tie ich pocity sú rôzne. Každý deň iné, by človek až povedal. Na jednej strane sa ho boja, zjavne. Na druhej strane sú na neho zvedaví. Preto Hospodin posiela Mojžiša dolu a poviem, ale povedz im, že nech v žiadnom prípade nejdu na tú horu, kde si ty teraz. Mojžiš hovorí Hospodinovi, však oni to vedia, však sa ťa boja. Nie, choď pekne dole, 2285 metrov nad morom, choď pekne dole a povedz im, že nesmú. Tak Mojžiš išiel dole a musel sa vrátiť. A čiže tak aj trošku zvedavý, aj sa boja. Najprv tomu Bohu, ktorý na rozdiel od Boha Egypta nemá žiadnu fyzickú podobu, tak najprv mu nedôverovali. Potom, keď ich začal sýtiť mannou, tak si chvíľku mysleli, že funguje ako automat na jedlo. A keď horu Sinaj zahalil oheň a dým a nad táborom sa rozliehali hrozné zvuky hromu, tak sa ho začali veľmi báť. A keď si potom už na to všetko zvykli, lebo my si na všeličo dokážeme zvyknúť v živote, keď si na to všetko zvykli, tak sa im zdalo, že Boh a jeho služobník Mojžiš sú od nich veľmi ďaleko a skúsili si ho sprítomniť v zlatom teľati. A uprostred tohto zmetku dáva Hospodin Mojžišovi presné inštrukcie k stavbe svetostánku a k tomu, ako ten svetostánok využívať. Daniel prečítal malý odsek z toho. Je to tam dokonca dvakrát celé napísané v knihe Exodus a ide sa do najmenších detailov. Rozmery, materiály, spôsob vyhotovenia, všetko je presne dané. A teda dáva im takéto inštrukcie. Dáva im ich preto, lebo nie my sa v chráme približujeme k Bohu, ale Boh sa približuje k nám. Keďže raz vidieť je lepšie ako 10-krát počuť, tak ja som tu si pripravil tri také obrázky, aby sme mali predstavu, že ako ten chrám vyzeral, teda ten svetostánok. Nebudeme to detailne rozoberať, len tak pre ilustráciu. Toto je taká detská hra, nejaká americká cirkev to vyrobila a môžete to kúpiť na internete mimochodom. Ale pekne to ukazuje, slúži to veľmi dobre. Je to tak ohradené, tá svätyňa je pokrytá látkami, plátnom a kožušinami a pred ňou je také nádvorie, ktoré vlastne slúžilo hlavne na obetovanie zvierat. To veľké štvorhrané, čo tam je, také, tak to je oltár a to potom také okrúhle, už pri tej svätyni je taká nádoba, labor na umývanie rúk. Môžeme si dať ďalší obrázok. Tu je, takto to vyzerá tá svätyňa znútra. Rozmery tam, keby ste videli, tak by ste mohli prečítať. Rozmery sú, rozmer, len aby tá postavička malá tam vpredu, akože kňaz to má byť asi, tak tá je v správnych súradniciach. To znamená, že tie rozmery sú, myslím, že niečo cez 10 metrov je to dlhé, asi 4,5-5 metra široké a také ako široké presne je to aj vysoké. No a sú tam dve časti. Tá prvá časť medzi tými dvomi modrými oponami obsahuje stôl s chlebami predloženia, vidíte ich tak vpravo. Oproti ním je menora, svietnik so siedmými sviecami, ktoré majú stále svietiť, nikdy nesmú zhasnúť. A potom ďalej pred tou druhou oponou je oltár na ako sa to povie, kadidlové obete, proste, že tam stále ide taká vôňa. Presne sú špecifikované, aké byliny treba páliť, aby tá vôňa bola taká, aká má byť. A za tou druhou plentou je potom jedna jediná vec, a to je truhla zmluvy, a na nej je trón milosti, mercy seat to nazývajú po anglicky. V tej truhle zmluvy je zákon, ako zmluva medzi Bohom a izraelským národom. Je tam, neskôr tam pribudla palica Áronova, ktorá vypučala zázračne v jednej chvíli. A je tam vzorka many. A všetky tri veci, ako, ktoré symbolizujú tú starostlivosť Hospodina o svoj ľud. A nad tým je z čistého zlata ten trón milosti, ktorý pozostáva z trónu, ktorý je chránený dvomi cherubínmi, anielmi, tak tým krídlami. Do tohto celého objektu mohli vojsť iba kňazi, riadne rituálne očistení, a do tej svätyne najsvätejšej, k tej truhle zmluvy, mohol iba najvyšší kňaz, a to iba raz za rok, presne pri určenom jednom sviatku. Teraz môžeš ten tretí obrázok, aby ste asi nemali pocit, že to bolo nejaké pompézne príliš, toto je model, ktorý dnes môžete nájsť v Izraeli. Tak toto v skutočnosti asi vyzeralo zvonka. Teda. Tak toľko, svätyňa. Existuje úplne obrovská literatúra, popisujúca, a teda aj židovská, aj kresťanská literatúra, popisujúca jednotlivé symboly toho, ako je zariadená tá svätyňa, a je to veľmi zaujímavé. Ale tomu sa teraz tu nebudeme venovať. Dôležité v tejto chvíli je to, že stánok bol miestom, v ktorom sa ľudia ako my, a ako ja, ako vy, teda ľudia hriešní, mohli s pomocou obetí a kňazov očistiť a stretnúť s Bohom. A to stretnutie sa dialo vlastne pred truhlou zmluvy a trónom milosti. Teda nie Boh, ale Izraelci to potrebovali. Veď ako by ináč mohli žiť na tej púšti. Samotná stavba chrámu bola výsledkom spolupráce Hospodina, Jahveho a jeho ľudu. A to dvojaká spolupráca tam bola. Jednak Hospodin cez Mojžiša oslovil dvoch veľmi talentovaných umeleckých remeselníkov, volali sa Becalel a Oholiab, a naplnili ich svojim duchom. Okrem umeleckého talentu im ešte dal aj zvláštny pre umelcov veľmi nezvyčajný dar, a to, že mali schopnosť viesť a ľudí a organizovať prácu. A oni naozaj potom postavili presne podľa tých inštrukcií ten svetostánok. Ostatní mali tiež svoju úlohu, a tá spočívala v tom, že mali zabezpečiť stavebný materiál. Celkom trikrát sa v knihe Exodus spomínajú zbierky zlata, šperkov a ďalších cenností. Prvýkrát je to výzva k dobrovoľným darom, z ktorých však vznikne to zlaté tela. Mojžiš ho nechá potom rozstaviť, len na preoživenie pamäti. Mojžiš ho nechá rozstaviť, rozdrviť na prach, a ten prach nasype do vody, a tu musia piť potom Izraelci. A čiže z toho neostalo nič. Druhýkrát už Mojžiš Izraelitov zdaňuje. Každý musí zaplatiť pol šekla, to je asi 5,5 gramu striebra. A to bolo zrejme na takú prevádzku dlhodobu. A tretíkrát znova ich vyzve k dobrovoľným darom. Treba si pritom uvedomiť, že sme na púšti, že tie drahé kovy si Izraelci doniesli z Egypta, súkno, drevo, akáciové, kožušiny, olej, ďalšie veci, museli draho kúpiť od putujúcich obchodníkov, ktorí tiež boli na tej púšti. Nikto z Izraelcov nemal žiaden stabilný príjem, nikto z nich nevlastnil dom, ani nič vlastne, také nehnuteľnosť by sa dalo povedať. Nebyť manny, umreli by hladom, nebyť zázračných prameňov zo skál, ktoré v pravú chvíľu vždy vytriskli, tak by umreli s medom. Dary na stavbu a neskôr na prevádzku svätyne teda neboli z prebytku, ale boli to v pravom zmysle slova obety. Ale prečítam, som rozmýšľal, či to prečíta teraz túto vetu, čo tu mám napísanú. Ale keď už tu mám napísanú, prečítam ju, že keď rozprávame o kaplnke tej našej, o sťahovaní, či dokonca o stavbe, aj my budeme potrebovať Becalela, Oholiába, ja myslím, že ich aj nájdeme, ale budeme potrebovať aj teda finančné obete. Tak. A posledná vec, ktorá spája, ale ktorá úplne silne spája advent, očakávanie na príchod spasiteľa so stavbou chrámu, teda stavbou svätyne na púšti, je práve to očakávanie. Izraelský svetostánok, na tej púšti, ktorý sme videli pred chvíľou, by sa v ničom podstatnom nelíšil od svätyň Egypťanov, keby v ňom neprebýval Boh. Tých 40 rokov na púšti, ktoré mali Izraelci ešte pred sebou, hoci o tom nevedeli, že to bude až tak veľa, tak boli do veľkej miery rokmi očakávania. Očakávali na Hospodina, na jeho mannu, na vodu, občas na pomoc v bojoch s nepriateľmi. Očakávali na to, či jeho sláva zostane vo svätyni, alebo sa z nej zdvihne. Vtedy svetostánok zbalili a vedení ohňovým či stĺpovým dymom sa vydali na ďalší úsek svojej dlhej cesty. A keď ich prepadla nedočkavosť, tak si spomenuli na to zlaté tela, na ten Mojžišov hnev a na chuť toho zlatého prachu vo vode a hlavne na to, ako Hospodin hrozil, že s nimi už ďalej nepôjde. A len vďaka Mojžišovu naliehaniu zmenil názor a zostal s nimi. A ten izraelský pohyblivý chrám nám teda môže poslúžiť ako symbol adventu. Čakáme na Boha, ktorý sa nám raz zdá byť vzdialený, inokedy mlčiaci. Súdni, keď nám chýba a dni, kedy by sme pred ním najradšej utiekli. Raz mu ďakujeme, inokedy ho voláme a občas sa na neho hneváme. Nedôvera voči Bohu, strach z Boha, radosť z jeho prítomnosti. To všetko je súčasťou nášho života. Do tohto nášho sveta prichádza Boh ako bezbranné malé dieťa. Pre božského Augusta je len jedným z miliónov poddaných, ktorých treba spočítať. Pre majiteľa tej ubytovne v Betleheme je hosťom, pre ktorého už tam nie je miesto. Pre Jozefa, Máriu, pre troch mágov, pre niekoľko pastierov, pre starca Simeona, starenku Annu, pre všetkých anielov a tie zástupy na výsosti je tou Božou slávou, ktorá z Božej výsosti zostúpila do nášho sveta. Podobne ako voľakedy dávno zostupovala Božia sláva v inej podobe do tábora Izraelitov. A to slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy, napísal evanjelista Ján v prvej kapitole svojho evanjelia. Znalci písma a starých jazykov nás upozorňujú, že sloveso prebývať vychádza z toho istého slova ako slovo svetostánok. Profesor Roháček ho preto prekladal, že to slovo stánilo medzi nami. Divne to znie, ale správne to ukazuje. Keby to neznelo tak hlúpo, mohli by sme povedať, že medzi nami stanovalo to slovo. Pán Ježiš Kristus stanuje spolu s nami. Sme totiž na ceste, hoci bývame v prosperujúcom meste a v dobre postavených domoch a činžákoch, kde funguje kúrenie, kde tečie voda studená aj teplá. Naše životy v mnohom pripomínajú to kľukaté putovanie po púšti. Už nie sme otroci, ešte nie sme celkom slobodní. Sme na ceste a Boh je na nej spolu s nami. Už nemusíme stavať veľké chrámy v nádeji, že ich naplní svojou slávou. Už stačia kaplnky, kde sa s ním v modlitbách, v slovách, v piesňach a v tichu stretávame. A skončím citátom básne od Bohuslava Reinka, ktorá má názov Vánoce 1970. A tá básne znie takto. Advent, čtvrtá nedele, procitají andelé. Pojďte s námi, volají, z polí, z lesu, ze stájí. Jdeme, nic sme neprinesli, holá dlaň se chytá jeslí. Nestudí to, nehřeje, prázdne prsty nadeje. Nestudí to, nepálí, nedali sme, nevzali. ale niekde niekto volá z mraku hviezda, kámen z dola. Dlan je prázdna, hlava vratká, trne v rukou je zulátka. Prajem vám pokojné posledné hodiny očakávania adventného a potom požehnané Vianoce. Amen.
Thank you.
Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha. Boha prijímame v jeho duchu, v slove, v sviatostiach a Bohu sa dávame v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plamen života, život splodený z človeka pre túto zem, život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej, aj našim skromným plamienkom. Zapaľuj svetlá svojho sveta.
Pane, vyznávam, že sme netrpezliví a vyznávam, že žijeme v očakávaní. Kráčame po ceste, nevieme, kam ideme, netrpezlivo očakávame koniec cesty a blúdime. A ďaká ti, Pane, za to, že na tej našej kľukatej ceste si spolu s nami a cez všetky tie zákruty prechádzaš spolu s nami a ďakujem ti za miesta, ktoré sú, ktorých ťa môžeme stretávať a ktoré sú svätyňou. A Pane, ďakujem ti aj za to, že ty si prišiel a stal si sa jedným z nás a prichádzaš stále k nám a prebývaš medzi nami. Amen.
Nech nám putujúci Boh adventu udeli svoje požehnanie, aby na púšti nášho života, tu na polceste, medzi otroctvom a slobodou, medzi márnosťou a zmysluplnosťou, medzi omylmi a pravdou, medzi egoizmom a láskou, udeli svoje požehnanie, aby sme mohli byť stanom pre Tvoju prítomnosť, Kriste, aby sa aj v nás slovo stávalo telom. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Ako vidno, není to zlý zvyk, ako ten protestantský, že laici kážu. A mne sa zdá, že v histórii, neviem, či aj svetovej histórii, ale určite v histórii tohto kostola sa nestalo, že by po kázni začala vystupovať žiara spoza kazateľne. Tu sa to podarilo, no. Takže ďaká Juraj a všetci ste pozvaní, samozrejme, na šálku čaju alebo kávy hore do kaviárne. Na štedrý deň, to znamená 24. o 3. tu bude taká veľká slávnosť štedrovečerná. No a 25. advent sa naplní a vlastne to, na čo čakáme, tak to by malo byť témou toho, čomu sa budeme odovzdávať. Povedané, keby som použil to, čo Juraj hovoril, tak sa budeme odovzdávať tomu, aby Ježiš v nás stanoval. Teda. Boh v nás hľada svoje vtelenie, bude téma. A budeme mať aj hostia. Vianočnou hudbou nás do tej témy uvedie Marian Varga. Takže ste všetci pozvaní prvý sviatok. Nech sa slovo do nás vteli.